Исәнмесез, әссәләмә ғалейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлық радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Татар мультфильмы ишмасында кисек баш мультфильмы кергән яңа китап басмага әзерләнеп бетте. Камал театры Мәхлисә Бубыйны мәңгеләштерде. Елның соңгы сабан туе Австралиядә үтте. Кызган табак кунагы исә яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов һәм Алмаз Сәмигуллин булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Атна якшәмбе көнне узган сайлау шаукымында башланып китте. Россиянең барлык диярлек шәһәрләрендә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чаралары узды. Кайберәүләрендә Бердәм Русиядә үз яклы кешеләрен чыгарды. Рөхсәтсез уздырылган урам җыеннарында кулга алынучылар, җәза алучылар булды. Чаллыда 2 кеше, Владимир Кауров һәм Рафис Кашапов, Акчалата җәзага хөкем ителде.
Мин уйлыйм инде монда киләчәктә принципиальлар тора. Анда инде Федерация һәм шул бөтен хөкүмәт Владимир Путинны президентларга дип исәпләр. Әйдә менә бу сойларда аларның алдашулары күренде. Һәм инде алар киләчәктә куркалар. Тагымнар шундый алдаулар булса, халык күтәрелеп чыгар, үз сүзен әйтер дип. Мин инде митингта катнаштым. Ни өчен? Чөнки бу митингта комиссар партиясына ия булыкка һәм төрле оешмалар, җәмгыятьләр катнашкач, анда шул скихетләр дә булды. Теге тавыш чыкмасын, һәм инде барсында белгәч, син катнаш әле, оештыра дип сорадылар инде. Мин шуңа күрә анда катнаштым.
Ел көннәре сайлауга ризасызлык кына түгел. Башкорт яшьләре җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинне иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыены узды. Бу атнада башкорт зыялылары барлыгы 30 лап кеше аны яклап мөрәҗәгать кабул итте.
Эскелек бит инде ул бер башкорттың гына, яки татардың, яки башка халыктардың гына проблемасы түгел. Безнең бүтән Россиядә яшәгән халыктардың проблемасы бит инде. Халыктың диге рус әйткәндә воспроизводство һәла ошо мәсьәләгә бәйле эскелеккә. Шуның сәламәт ямгыят булмаула, авыру балалардың туына шу эскелеккә бәйле. Һәм ошондай мәсьәләләрне күтәреп, диге эшен ташлап, ошо именно махсус рәвештә ошо эскелеккә каршы көрәшеп йөргән кешене якларга кирәк дип уйлыйм. Якларга кирәк дип уйлыйм Фәнзилдә.
Дип сөйләде мөрәҗәгатькә кул куючыларның берсе шагыйрә Таңсулы Карамышева. 1917 елның 13 декабрендә Бахчисарайда Кырым татар корылтайында беренче җөмһүрият игълан ителде. Романия татарлары бу көнне милли бәйрәм буларак билгеләнгән.
1917дә Кырымда Кырым татарлар мусламан дөньяның беренче җөмһүриятының багымсыз дәүләтен игълан иткәннәрдер. Номан Чәләби Җиһан милли юлбашчыбызның хәрәкәтенен бу Кырымда Кырым татарлар өз җөмһүриятенең, өз республикасын курганнардыр. Оның өчен бу 13 аралык безләр өчен, бүтән дөньяда яшаган татарлар өчен бик әһәмиятле бер көндер. Оның өчен Романияда да буны милли күн илан иттек ве
рәсмиләштердек. Романия татарларының бүгенге вәкиле, элекке парламент депутаты, хәзер хөкүмәтнең милли мәсьәләләрдәге киңәшчесе Нижат Салим. Бу атнада Россия премьеры Владимир Путин туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде.
Московский комсомолец журналисты Александр Мельман моның алдан режиссерлар әзерләгән чара булуын әйтә.
10 люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно.
Тағын бір атына мен шулай узып та кетті құрметті тыңдаушылар, нендейдір уақиғалар яки хабарлар турында білмей, ішітмей қолған болсағыз, біздің интернеттегі сәхифеден қорағыз, оқығыз, һәм бізге язығыз. Адресіміз ozatlik.org.
Атналы күзәтү белән ал су кырмаш булды. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыгы белән дәвам итәбез. Татарстанда татар мәктәпләре ябылган чорда Оренбурның Алабайтал авылы үз уку йортының 20 еллыгын билгели. 30 гына укучысы булса да мәктәпнең планнары зурдан. Бу мәктәпнең татар сыйныфлары өчен Татарстан да ярдәм итеп килә. Китаплар кайта, укытучылар анда белемнәрен камилләштерә. Тулырак итеп Оренбурдан Фирузә Абсәләмованы тыңлыйк.
Тән түгел Жайык елгасы буенда урнашкан Алабайтал авыл мәктәбе үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул Оренбур өлкәсенең Билеевка районында урнашкан тарихны һәм телне сакларга тырышучы бердәнбер татар авылы. Кичерәк авыл мәктәпләрен ел бушырында Алабайтал мәктәбенең 20 еллык юбилей тантанасын үткәрү ул иң элек мәктәпнең авыл халкының яшәеше, татар мәхәтте турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Бәйрәм белән кытларга дип Оренбурның татар драма театры җитәкче Ахматбай Хусаинов исемендәге төбәк оешмасына кергән татар эшмәкәрләре, татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары килде. Бу көнне һәр сабый игътибар үзәгендә булды, чөнки бу бинага, мәктәпкә кушылып төзелгән бинада балалар бакчасы эшләп килә. Монда туган якка мәхәббәт кеше яшьтән тәрбияләнә. Әлеге мәктәпкә күчкәнче балалар авылдан читтә, укучылар гомеренә куркыныч тудырган федераль трасса буенча халык белән киңәшми төзелгән 2 катлы бина да укырга мәҗбүр була. 20 ел элек әлеге яңа бина совет чорының төзәтелгән хатасы буларак сафка баса. Авылның беренче мәктәбе булып мәчет бинасы хезмәт иткән дип сөйләде Алабайтал мәктәбе директоры Илдус Ахмаджанов.
Безнең авылда инде 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтер китә. Мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә. Шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне кичеп ташлаганнар, 2-нчесе торып калды. Хәзер дә ул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Мин класска хәтер укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булды. Авыл зур булды вакытта. Шуннан соң инде пристрой Ишле башлады. Шул 65-нче елны авыл читендә бер салдылар. Ике этажлы зур мәктәп. Авылдан бик нык ерак булды. Халыкны шунда күчерәбез, иләр салабыз дип обещание бирделәр дә шул соң торып калды ул. Шул аркылы үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим. Ул опасно дигән нәрсә күп булды. Ерак, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91-нче елны шул мәктәп салдылар. Авылның читендә генә якын эшләргә ыңгай.
60-нчы елларда башка мәктәпләрдәге кебек Алабайтал мәктәбендә дә татар теле укытылмый башлый. Булган әйберне юкка чыгару җиңел, ә соңрак аны кире кайтару кыенлыклар тудырган кебек татар телен кире мәктәпкә кайтару өчен ярты гасыр тирәсе вакыт кирәк була. 20 ел элек ачылган яңа мәктәп программасында да татар теле дәресләре бөтенләй каралмый. Соңгы елларда гына татар теле дәресләре факультатив рәвешендә, аннан предмет буларак укытыла башлый. Расписание буенча Алабайтал мәктәбенә 1-нче сыныфында алифба дәресе бара. Укытучылары Лина Ахмаматова балаларның татар телен камилләштерергә ярдәм итә.
Бу нәрсә? Бакхан. Бакхан кайда яши?
Суда.
Нәрсә бу рәмилә?
Бу үрдәк. Ул суда итә.
Дөрес. Дөрес әйттеме, Алина?
Әйе.
Бу юнәлештә Татарстанның да йыгындысы зур була. Укытучылар Казанда белемнәрен камилләштерә, татар телендә китаплар кайтарыла. Мәктәпнең юбилей кичәсендә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә мәктәпнең милли юнәлеш алуының нәтиҗәсе. Шәһәрдән 100 чакрым тирәсе ераклыкта яшәүләренә карамастан, авыл халкы һәм укучылары татар театрының һәр премьерасы белән танышып бара дип сөйләде Оренбур татар драма театрының мөдир урынбасары Флюра Алимгулова.
Театр һәм Алабайтал мәктәбе бик зур рифтә тора. Без һәрбер бәйрәмгә, һәрбер театрда булган, мәктәптә булган бәйрәмгә килеп торабыз. Без бик шатланабыз аларның менә шушындый мәктәпләре булуда. Менә шушы мәктәптә алар безнең телебезне саклап калуда эшләрен күреп торабыз. Шулай дус булып яшибез.
Авылның беренче мәктәбе булып узак еллар мәчет бинасы хезмәт итә. Соңгы елларда ул яңадан мәчет итеп, абыйлы энеле Хусаин һәм Мөхтәр Хасановлар тырышлыгы белән цикләндерелә. Эшмәкәр Мөхтәр Хасанов заманында үзе дә бу мәктәптә белем ала.
Үлкән кешеләр сөйләгән буенча салынган 1911 елны мәчет булган инде. Шуннан инде революция губернада мәчет урынына мәктәп эшләгәннәр. Шушы мәктәпне без укып беттек 1971 елны.
Шунысы да үзенчәлекле, киләсе елда 260 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Алабайталның үз гербы бар. Авылның тарихы турында китап та бастырырга әзерләнәләр. Бу китапта авылның тарихы, репрессия еллары, авылның хәзерге яшәешенә зур урын бирелгән дип сөйләде. Узак еллар дәверендә әлеге мәгълүматларны туплаучы тарихчы Рәйфә Хасанова.
Авыл халкы турында язылган. Казачыстан башланып, бүгенге көнгә хәтле. Истәлеккә балалар өчен авылның тарихы калсын өчен шайтырып эшләнгән китабы юк.
400-гә якын халкы, мәктәбендә 30-лап укучысы, дистәдән артык балалар бакчасына йөрүче сабыйлары булган, җаек буйларын саклар өчен төзелгән, казак гаскәрләрендә хезмәт иткән Алабайтал авылы халкы бүген дә үз татарлыгын саклар өчен эшләр башкара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Австралия татарлары 8-нче тапкыр Сабан туй үткәрде. Бу чара башка елларда оештырылган милли бәйрәмнән аерылып торды. Сабан туйны Аделаида быел яшьләре оештырган. Чарада Казаннан да кунаклар бар иде. Алар Австралия Сабан туен күпләр өчен үрнәк булып тора дип әйтте. Наил аланны тыңлыйк.
Австралия татарлары быелгы Сабан туй тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан, менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өтүп уздырылган сабан тойга. Мен ойлыйм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садрый. Австралиянең татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Мондагы татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да өзүн саклап калыр өчен, өзүбүздүн гореф-гадәтләрне, өзүбүздүн динебезне, телебезне саклап калыр өчен бу сабан той инде бу бик мөһим нәрсә деп уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакытта тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик көп, аларны да уятырга кирәк, өзүнүн милләтен, өзүнүн гореф-гадәтләрен белергә тиеш, унутмаска тиеш. Кеше шундай әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зорлар, кичкенә булсын, зор булсын, бүтән татар киемләрен дә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөһрәт Вәли. Сабан туйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Аделаидада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабан туй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Аделаиданың татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Яшьләр сабан туйга әзерлек эшләренә дә милли уеннарны оештыруга да кушылган. Ассоциация әгъзасы Диләрә Вәли бәйрәмнең бик күңелле үтүен әйтә.
Oyunlarda bir tüm kişi katnaştı. Anda bir köp başka milletlerde katnaştı. Oyunlarda da, konsertlerde de, Tatarça biyülerde de. Tüm başka milletler rahatlanıp buna Tatar biyülerinde biydiler. Konsertlerden tatınladılar. Hem cırlaşıp birge şimdi oturdular. Bir köngüllü ütü bu Sabantoy bu yıl. Bizde buldu arkan tartu. Bir köngüllü anda irler de, hatınlar da, balalar da. Kaşıkta yumurka taşı buldum. Çileklerde su taşı oyunu buldum. Ondan sonra kapçıklarda fikri oyunu buldum. Ama bir köngüllü ütü tağın kapçık suğuşu. Bürenege adlanıp kapçık suğuşu. Oyunda bir külkülü bir köngüllü bir oyun buldum. Anda bütün erler, yigitler, malaylar bütün şunda qatnaşdı.
Di Dilara Vali. Avstraliya tatarları ot çabışı bilen kürəşində ütkərir idik dib aytatik il qanunlarına kürə bu bəygəgə şıxışılar oldan oq zur sunlarga iminiyyətləşdirilərgə deyiş. Zur aqşalar sırı tırgan məşəqətli iş dey Dilara Vali. Adelaide'da 8-ci tapqır ütkən Sabantuy məşəqətlərin Avstraliya hükümətdə tatar başqırtlar üzləri də kütərişkən. Bəyrəmdə hükümətdən də həm parlamenttan da vəkillər qatnaşqan. Tatar Татарстанда Австралия Сабантуйына үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңхановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева дә яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуның хәтле тәрбияле, шуның хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мусульман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәхәтле җитеклеп алып барып, без инде шак катып карап тордык. Безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Шикилләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Аделаидада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Австралиядә узган Сабантуй белән Наил алан таныштырды. Безнең интернет сәхифәбездә әлеге чарадан фотоларын да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Татар мультфильм оешмасында Кисек баш мультфильмы кергән яңа китап басмага әзерләнеп бетте. Август аенда барлык беренче сыйныф укучыларына бүләк ителгән тылсымлы сәхифәләр китабыннан аермалы буларак, әлеге җыентыкка кирәкле матди чыгымнар хәзергә табылмаган. Теманы Ләйсән Хафисова дәвам итә.
2009 елда Казанда Татар мультфильм оешмасы төзелде. Ул Татарстанда балалар өчен хисси мәдәни җирлек булдыруны максат итеп куя. Мультфильм ясаучылар үз халкына, үз теленә мәхәббәт, ярату хисләре белән тәрбияләнгән киләчәк буын үстерүгә өлеш кертергә телиләр. Мультфильмнар төшереп, милли анимация булдыру белән шөгыльләнәләр. Абдулла Тукайның бала белән күбәләгеннән башлап, 2 ел дәвамында алар барысы 30-га якын мультфильм ясаганнар. Фильмнарының геройларын татар, урыс, инглиз телләрендә сөйләштерәләр. Татар мультфильм оешмасының техник директоры Марат Башаров белән милли анимацияның тарихы, яңалыклары турында сөйләшербез.
Кил дәврендә 30-га якын мультфильм ясалды. Без югары уңышларга ирештек. Беренче мультфильм Габдулла Тукайның бала белән күбәләк шигырьне төшерелде. Балаларга һәм бәйләүчеләргә бик ошады. Һәм без бу идеяны дәвам итерган булдык. Шулай итеп, Габдулла Тукай шигырьләренә 16 мультфильм төшердек. Без монда туктап калмадык, һәм бу мультфильмнарны татар, рус һәм инглиз телләрендә ясадык.
Марат, татарча мультфильмнарны кемнәр карый? Сез кемнәр өчен эшлисез?
Әлбәттә, без иң беренче чиратта балалар өчен эшлибез. Моңа без үзебезнең мультфильмнарны балалар бакчасында күрсәткәч, инандык. Татар мультфильмның баш режиссеры Сергей Киятров әйтүенчә, татар телендәге мультфильмнар белән татарча сөйләшүче өлкәннәр дә кызыксына. Алар үзләренең бала чакларында яратып укыган шигырьләрен мультфильм рәвешендә күреп, безгә рәхмәтләрен белдерәләр.
Марат, татар мультфильмның яңалыгы нидә? Сез берәр яңалык, инновацион ысуллар файдаланасызмы? Ничек эшлисез?
Яңалык дип, безнең соңгы инновацияны нәфис анимацион басма дип әйтерим. Ягъни бу китап формасында һәм диск формасында бер продукта була инде. Мәсәлән, тылсымлы сәхифәләр, Атла Тукайның балалар өчен шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар дискы татар, рус һәм инглиз телләрендә чыкты. Бу китапны һәр беренче сыйныф укучысы бүләккә алды. Бу идеяны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм вице-премьер Зилә Вәлиева зур ярдәм күрсәтте. Шулай ук татар мультфильмы беренче көннәреннән үк безгә Туфан Миңнуллин ярдәм итә. 2011 елның җәендә бу идея туды һәм без аны 2 айда эшләп чыктык. Мультфильмнары инде иртәрәк төшерелгән иде. Без мультфильмны тулыландырыр өчен басма формасында да китапларын чыгардык.
Татар мультфильм төшергән тагын шундый саллы, дәрәҗәле кайсы мультфильм турында әйтә аласыз?
Татар мультфильмның иң дәрәҗәле эшенең берсен «Кисек баш» дип әйтергем. Ул Харьковская сирень халыкара фестивалендә беренче урын алды. Жюри азасы итеп анда Пьер Ришар һәм Жан Пельмондо булган иде. Алар югары бәяләделәр. Шулай ук Рәсәйнең атаклы мультипликатор Чебурашка мультфильмын ясаучы Леонид Шварцман безнең бу башлангычыбызны хуплавын әйтте. Без монда туктап калмадык, шулай ук «Кисек баш» проектын нәфис анимацион басма формасында эшләргә булдык. Ягъни ул безнең китап формасында һәм диск формасында предмет тайны. Бу китап балаларга барып җитсен өчен без меценатлардан ярдәм көтәбез. Кызганыч, радио аша бу китапларның матурлыгын тапшырып булмый шул.
Марат, инде әңгәмәбезнең соңында киләчәккә планнар, тагын нәрсәләр эшләргә җыенасыз, шул турыда бер-ике сүз әйтмәссезме?
Әлегә киләчәккә планнарны ачып бетермәбез. Якын арада татар мультфильмнан зур сюрприз булачак.
Татар мультфильм оешмасының баш режиссеры Сергей Киятров белән Ләйсән Хафизова сөйләште. Безнең сәхифәдә «Кисек баш» мультфильмыннан видео да карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Камал театры тамашачылар хызурына үлеп яратты дип исемләнгән яңа спектаклен тәкъдим итте. Яңа тамаша белән татар театры үзенең гражданлык позициясын белдерде. Театр бу мөмкиндә Русиянең татар халкына булган сәяси басымын 1937 елда булган хәлләр аша күрсәтте. Үлеп яратты пьесасы атаклы мәгаллимә мөселман дөньясындагы бердән-бер хатын-кыз казый булган Мәхлисия бабы язмышын бәян итә. Аның авторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе шагыйрь, драматург Ркаил Зайдулла. Сәхнәгә куючысы үзен режиссер итеп сынап караучы Илгиз Зәйни. Бу спектакль премьерасы Хөнәр яш татар режиссерлары фестивале кысаларында тәкъдим ителде. Наил Аланны тыңлыйк.
Үлеп яратты спектакленә барлык билетлар алдан сатылып беткән иде. Идәндә утырып һәм басып караучылар да байтак булды. Рәсмиләрдән театрга Татарстан вице-премьеры Зилә Вәлиева, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, депутат Разил Вәлиев та килгән иде. Башка көннәрдән аермалы буларак бу көнне яулыклы мөслимәләр, кәләпүшле әфәнделәр дә күп булды. Тамашачылар арасында папаха кигән Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз хатыны белән бар иде. Алардан айырымрак Вәлиулла Якуб та йөрде. Русия Ислам университеты галимнәре, Татарстан диния нәзарәте хезмәткәрләре шактый күп булды. Премьераны шулай ук татар галимнәре, шагыйрьләре дә карады.
Үліп яратты спектаклінде тіп роліні Татарстанның халық артисті Дания Нұрлы башқарды. Мүхлисе Бубый ролін Дания ханымға беріп, режиссер ұттырмаған мұғайын. Мүхлисе Бубыйның тұрмыш юлы, аның фотосуретлері білен озмы көпмі таныш болғаннар, артистінің юз қияфәті білен де атақлы мұғалимеге ұқшаш болуын ескертті. Пьесада 1937 елда Уфада булган вакыйгалар тасвирлана. Спектакль үзәк диния нәзәрәтендә казый булып эшләгән Мөхлисе бабайның өендә намаз укыган вакытында кулга алынуы белән башлана. Аның өендә тинту ясала һәм сандык төбендә көмеш беләзекләре, алтын алқалары табыла. Мөхлисе бабай гомере буена хаш кылу турында хыялланып яшәй һәм зәркән эшләнмәләрен изге сәфәр өчен җыйган саклаган була. Ды хезмәткәрләренә кулга алыр өчен бу факт җитә һәм контрреволюцион эшчәнлек алып баруда гаеплиләр аны. Мөхлисе бабай гаебен танымый һәм кыйналуга, мәсхәрәләүгә дучар ителә. Бу вакытта Казиягә 68 яш була. Өлкән булуына карамастан ул НКВДның сират күпрен горур үтә. Кыйнап та карыйлар, мәкерле хәйләләр уйлап табып, гаебен танытырга тырышалар. Танышларыннан данослар яздыралар, ләкин нәтиҗәдә Мөхлисе бабайның рухын сындыра алмыйлар. Киресенчә, аңа данос язган рәнҗеткән кешеләрне ул кызгана, җылы сүзләр табып бәхилләшә. Ходайдан аларның кичерелүен ялвара. Мөхлисе бабай тормышын өйрәнгән Галимә Альты Мәхмүтова Дания Нурлы уйнавын югары бәяләде. Мөгаллимә образын тулысынча ачып бирә алды, ләкин пьесада хилафлыклар бар диде. Сәхнәдә шын Мөхлисе бабай иде. Аны үз-үзенә ышанган, сынмас көчле рухлы шәхес итеп күрә алдык. Мөхлисе бабайның феномены әле дә ачыкланмаган. Аны аңлатып биреп булмый. Ул да аның бер туган абыйлары Габдулла белән Гыбайдулла да мәгърифәтчелек идеяләренә нык ышанган, дип дәвам итә фикерен Мәхмүтова. Соңгы вакытларына кадәр алар белем таратуның саваплы эш икәнен аңлаган. Бу татар халкын куткара дип исәпләгәннәр. Алар үз хәләл акчаларына мәктәп ачалар, Мөхлисе кызлар укыта, абыйлары ир балаларга белем бирә. Русия жандармериясе мәктәпне берничә тапкыр яба, абыйларын кулга алалар, төрмәгә утырталар, ләкин алар зинданнан чыгу белән янә укыту эшенә тотына. Кайда гына булсалар да, белем учагын оештырып халыкны укытканнар. Карагырыкчылар җиңә алмаслык, ниндидер рухи ныклык булалар да, ди Галимә Альта Мәхмүтова. Режиссер Илгиз Зәйниев Мөхлисе бабай шәхесе белән беренче тапкыр Ркаил Зәйдулла әсәре аша таныша. Узган елны Ркаил Зәйдулланың бу әсәре яңа татар пьесасында җиңеп чыкты. Кызыксынып укыдым, тәсирләндем. Беренчедән, мондый шәхес барлыгын белми йөргәнмен. Икенчедән, ничә еллар үтсә дә, аларның эшчәнлеге, аларның татар халкы өчен корбан булулары, системага каршы көрәшүләре барысы да бүгенге көн белән аваздаш. Мөхлисе бабайның тормыш юлы катлаулы була. Аның турында фильм төшерлек, ләкин кинематография булмаганлыктан сәхнә аша булса да аның исемен мәңгеләштерергә кирәк. Халык үз шәхесләрен белергә тиеш, ди Зәйниев. Пьеса сәнгать әсәре булудан бигрәк иҗтимагый резонанс тудыруы белән кыйммәтле. Мәсәлән, әсәрдә урыс жандарма бабайларны кулга алырга килгән күренештә сезнең эшчәнлек бердәм Русиягә куркыныч тудыра дип әйтә. Мөхлисе бабай авызыннан берничә тапкыр бу безнең дәүләт түгел, яисә безнеңчә сөйләш дигән сүзләр яңгырый. Шулай ук оптимизация, вахабиларга каршы көрәшү кебек сүзләр дә сәхнәдән яңгырый. Мәктәпне ябу турында хәбәр әйтелгәндә дә тамашачылар да бүген дә бердәм Русия татар мәктәпләрен, төрек лицейларын яба дип репликалар әйтеп кушылып утырды. Жандармның бердәм Русия дигән сүзенә бабайларның каршы дәшүенә дә халык кул чабып теләктәшлек күрсәтте. Татарстанның бердәм Русия лидеры Фәрит Мөхәммәтшинның моңа карата реакциясен шәйләп булмады. Хәер, цензура булса икенче көнне үк сәхнәдән уңайсыз булган репликаларны алып ташларга тәкъдим итәрләр иде. Ләкин спектакль икенче көнне дә үзгәрешсез барды. Шагыйр драматург Ркаил Зәйдулла сәхнәдә көчле хатын-кыз образын сурәтләргә теләдем диде.
Бу иш бубый авылында мәктәп ябыла дигәннән генә язылган әсәр түгел, күптәннән Мөхлисә бубый турында язарга теләк бар иде. Гомумән татар хатын-кызы турында язасым килде, чөнки милләт язмышы гүзәл затларга бәйле. Татар кызлары урысқа кияүгә чыга, урыс балаларын тудыра, тәрбияли. Гүзәл затлар милләт җанлы булса, татар бүгенге кебек упкынга төшмәс иде. Мөхлисә бубыйның язмышын мин халыкка гыйбрәт итеп тә, сабак итеп тә күрсәтергә теләдем. Бу әсәр чын барлык вакыйгаларга нигезләнгән, ләкин мин автор буларак фантазияне дә эшкә җиктем, диде Ркаил Зәйдулла. Руханиларның бу спектакльгә карата башка фикердә торганы ачыкланды. Татарстанның Гөләмәләр шурасы башлыгы Русия Ислам университеты ректоры урынбасары Рөстәм Батров үзенең блогында яңа методика белән эшләгән Ижбубый мәдрәсәләре милләтне фаҗигагә китерә дип яза. Әйе, Аллаһка ихлас ышанулары руханиларны көчле итә. Аларны берничек тә сындырып булмый. Пьесаның төп фикере шул. Ләкин биредә тагын бер әйбер бар. Мәсәлән, мәкерле алдакчын КВД тикшерүчесе Дәүләтованың кайчандыр Ижбубый мәдрәсәсендә укыганы ачыклана. Димәк, мәдрәсә аңа мәрхәмәтлелек орлыкларын сала алмаган. Ул әхлаксыз кеше булып үсә. Тагын бер эпизод игътибарга лаек. Мөхлисә бубый белән бер камера да аның элекке укучысы да була. Ләкин ул коммунизм идеяләренә табына. Димәк, Мөхлисә бабайның сабаклары юкка узган, укучысы Аллаһны оныткан. Яңа методика белән эшләүче мәктәпләрне бетерүчеләр тоташ атеистлар булып чыга. Ә кайчак араларында кабахәтләр дә очрарга мөмкин, дип яза Рөстәм Батров. Мөхлисә бубый мәгърифәтче дин белгече генә түгел, ә татар хатын-кызлары арасында беренче сәясәтче дә. Бүген аңа тиешле бәя бирелмәгән. Шәрык илләрендә берничә дистә еллардан соң гына аның кебек шәхесләр калкып чыга. Индира Ганди, Беназур Бхутта 1950-нче елларда гына крәш аренасына чыкты. Ә татар хатыннары 20-нче гасыр башында ук иҗтимагый эшләр белән актив шөгыльләнә. Бу татар халкының алдынгы агрессив фикерли белгән милләт булганын күрсәтә. Консерватив булуга карамастан безнең җәмгыять алга барган, эмансипациягә әзер булган. Татар театрында ниһаять тарихи шәхес турында пьеса сәхнәләштерелде. Бу да театрның мөһим һәм мактауга лаек адымы. Көчле шәхесләр халыкка символ буларак кирәк. Икенчедән Мөхлисә, Гөбәйдулла, Габдулла бубилар кебек данлыклы мәгърифәтчеләр нәселенең фаҗигасе бүген дә кабатлана. Татар мәктәпләре ябыла, үз сүзен әйтергә курыкмаган милли хәрәкәт вәкилләре, кыю фикерле руханилар да эт типкесендә йөртлә, тарих кабатлана. Бу драманы бүгенге халык ничек кабул итәр? Советлар тегермәнендә корбан булган меңләгән татар зыялысы язмышы бүгенге глобальләшү чорында яшьләрдә кызыксыну уятырмы? Бу көрәш символы буларак кабул ителерме? Бу сораулар әлегә ачык кала.
Татарстанның Камал театры күрсәткән Үлеп яратты пьеса турында Наилә Лан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган тава тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта җыр һәм ки язучы егет-кызлар арасында бер-берсен кабатламаган кызыклы видеоклиплар төшерү күренеше күзәтелә. Яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов һәм Алмаз Сәмигуллин иҗатларын бер төркем җырчылар тискәре кабул итте. Яңа карашлы яшьләр аларга соклану белдерде. Егетләргә дә тип булмаган син кирәк, кайда һәм томан сыман җырларына кызыклы музыкаль видеолар тәкъдим иттеләр. Тиздән 4-нче клиплары дөнья күрәчәк. Илшат һәм Алмаз белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунакларыбыз яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Сәмигуллин. Алар үзләренең иҗатларын дөнья күләм челтер аша таныту ысулын сайлаганнар. Бу инде таныту ысулы видеолар төшереп, шуларны кертеп, һәм ул видеоклиплар башка клиплар белән шөгыльләнүче ширкәтләрнең эшләренә охшамаган. Аларда ниндидер яңа агым, яңа сулыш сизелә дип әйтә интернетты караучылар. Шуннан да егетләр, менә бу идея каян килеп туды? Ничек сез үзегез үз акчагызга клип төшерә башладыгыз? Чөнки ул зур күләмдә финанс ярдәме дә кирәк, анда мораль һәм инде дөньяга карашында булырга тиеш. Әйтегез, башта үзегез белән танышып киттек, исем, фамилия, кая тудыгыз һәм хәзер кем сез, студентмы, эшмәкәрме?
Илшат
Рахимов Умин булам. Мен шундый тавышым. Мен инде интернетте күбләр Илшат Рахимбай дип беләдер.
Сәләттә бик яш йөрдән вакытында.
Сәләттә ие вакытында булды. Яш вакытта әлдә аннан киткән яклы шуның әйткәндә 2004 елдан бала булып килдек һәм Сәләт турында исәк бик күп этәргеш биргән
оешма
бик зур этәргеш бирде минем тормышыма аяк басуда. Аннары мин кердем дә Казанда Балтачтан килгәч, кердем педагогик университетка, музыка факультетына. Аннан укып туйгач, 3 курстан соң киттем мәдәният һәм сәнгать университетына. Ну, петны ташламадым.
Хәзер син мәдәният һәм сәнгать университетында укыйсың.
Кин режиссерга укыйбыз.
Исәнмесез, кадерле дуслар, минем исемем Алмаз, Алмаз Сәмигуллин. Мин үзем Шаладан, Яр-Шалада тудым. Казанда инде 3-нче ел булып бара бу инде. Үзем мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм, Ишатта шунда укыйм, мин дә шунда укыйм.
Бер факультеттамы?
Бер факультетта түгел, мин ЭМИТ экономика, менеджмент и туризм факультетында укыйм, 3-нче курсында.
Сезнең интернетта парабездә билгеле син кирәк, кайда һәм туман сыман дигән җырларга клипларыгыз, видеоклиплар. Моның кайсы беренче эшләнде?
Мин беренче булып син кирәк эшләнде. Ул әле без Ишат белән танышта түгелдек.
Ну, бил гади башланып китеш, бу елның мартында миңа Эльвира Хадиева, дус кызым, шагыйра, яшагыйра бик өметле. Бул шырга дип шалтыратты, студ веснага чүрегә кирәк видео ди. Мин шигырь яздым ди. Бер Алмаз дигән малай җырга музыка язды бу шигырьгә.
Миңа Эльвира Хадиева шалтыратты, һәм әйтте, минем шигырем бар, миңа музыка язырга кирәк иде ди.
Алмаз, син көйләр язасың?
Мин көйләр язам. Ие, дөрес һәм кайда һәм туман сыман минем шигырьләрдә. Минем җыр. Беренче син кирәк тә Эльвира Хадиева автор.
Һәм шакырды да ул мине. Минем әле менә бу яхшы камера дип әйтик инде. Менә хәзерге клипларны төшерә башлаган. Шундый фотоаппарат аның дигән матур картинкасы. Шуның белән хыялланып йөргән чаклар беренче тапкыр әле кулга тоткан килеш кенә миңа бу җырны интернет аша аттылар. Бер тапкыр тыңладым. 2, 3, 5, 10. И аңлыйм бу текә җыр. Тыңлап туй булмый торган шуның хәлек.
Ә менә текәлек синең өчен ничек ул, ничек бәяләнә? Хәзер җырлар күп. Синең өчен ул нәрсә?
Минем өчен 2 төр музыка гына бар. Яхшы һәм начар. Бүтән музыка була алмый. Бәлки ул попса да булырга может. Ул бик яхшы булырга может. Майкл Джексон попса җырлый. Ләкин аны безнең татар эстрадасында җырлана торган попса белән чагыштыра була торган хәл түгел бит инде беренчектә. Һәм шул өчен менә минем җыр, әгәр дә мин аны яраткан плеерма салып, аны кабатлануга куям икән, значит бу җыр тикә минем өчен. Һәм менә син кирәк менә шундый җыр булып чыкты ул. Бик катышады һәм 1-2 көн, 3 көн тыңлап йөргәннән соң минем визуаль рәт күз алдыма килә башлады. Һәм Эльвира Хадиевага ул рәтне бергәләп сөйләшеп инде, алар кабул иттеләр һәм без аны төшерергә башладык. Һәм съемкаларның соңгы көнендә Алмаз белән таныштык. Мин аны Ялан Тәфик кордан йөрдерттем гитара тоттырып.
Шунда аның белән таныштым Ишат белән һәм минем башымда идеялар туа башлады. Бу кешенең видеосын клипын карагач, мин
мөнәсәбәт үзгәрде.
Мөнәсәбәт үзгәрде һәм үземнең җырыма аннан кайда дип атадым инде җырны Артур Маузер җырлады аны. Шул Ишаттан сорадым клип төшереп бирәле дип.
Пожалуйста,
кишкиләр алсына да.
Алсына да төшә башладык.
Катинны ясый башладыгыз?
Ну, алмаз мен бик мактанчы булып тоелган. Беренче көнне Сингерәктә күргәндә шундый хыяллы такой, а, привет, Ишан. На-на-на. Ошый тиеш иде мартта. Хәзер алай сөйләшми.
Сәлам, Ишан.
И.
Ләкин менә син әйттең бит, ошатты, ошады дип менә бу син кирәк дигән җыр. Бу алмазның көе син ашаган инде, мәк һәм сүзләр
шундый. И, ул шундый серьез булды, бик көчле. Бергә
кушылган нишектер менә.
Һәм җыр, сүз һәм мин инде өченче төгәлләдем аны, өченче составляющийын визуаль рәткә салып кардым һәм бу, ну, минем иң беренче җитди эшләремнең берсе инде. Иң беренче җитди эшем. Менә кайда дип аталган беренче дип атыйк инде, чөнки мин сәл сөрәнем теге субдиснага төшерелгән ролик дип позиционировать дип тегенеп заныймы. Ә менә кайданы без өчен музыкаль клип дибрәк.
Кызган тоба!
Кайда микән минем югалган җырым? Кайда микән минем яшергән сырым? Кайда микән минем туган төшем? Кайда микән минем бәгърем бердән берем? Буя, сәнгә суга каваным, буя, сарыда кояшны.
Кай белән төшергәндә без яшәп торган бик нык дуслашты. Һәм шу вакытта аңладык булгай мен шәт. Безнең әлегә күп-күп әйберләр, күп эшләр майтарасы.
Киләчәк дигәндән әсгәнче яш кадәр йөрде.
57.
Ник без бер кушсак?
57.
Йо, 22 яш мен.
23 булды инде.
Димәк әле барсы да алда сезнең.
Шулай дип мәсәлән.
Мне всего лишь 36, у меня все впереди.
А менә туман-сыманны ничек ясадыгыз?
Моның да үзенең нидер тарихы, үзенең. Минем Гөлназ, минем иптәш кызым. Һәм бер көнне мен шундый уй килде башыма. Менә Артурны төшердем. Егет бар, егет матурны, матур егетне төшердек. Менә матур кызны төшерсәк, егетләр өчен, егетләргә карарга кызык булсын өчен һәм тавышы да бик матур бит. Шуның турында гына бергәндә, менә шу җырны яза башладым һәм Гөлназ белән аны бер ай эчендә без язып чыктык. Ишатка да әйттем. Хыялымда пианино төшерәсе килгәне һәм шулай килеп чыкты. Пианино өйгә алып кайттым һәм аны Илдар Сулейманов исемле бер дизайнер егет буяды, матур гына итеп һәм шулай эшли башладык Илшат.
Алмаз кызыкмалы бит ул әйтә. Әле ул җыр язмаган, мин әйтә. О, әйдә пианино төшерәсе килеп тә ди. Мин пианино алдым, әле җыр язмаган. Мин бер пианино алдым, әйе пианино төшерәсе килеп тә. Идея юк, сценарий юк, пианино төшерәсе дигән сүз.
Хәзер менә Гөлназ Батталовны беләйдем соң үзен.
Ну, күреп беләем, ләкин мин бит инде.
Аңа туры киләйдем, аның образына менә ул клип.
Монда бит бүтән кызыгы шунда, Гөлназ Батталов бит инде ул, ну, мин белгәнчә теге татар дискотекаларында күпне җырлар җырлап йөри торган кайбер чакта лирика, шундый попсовый рак җырлар җырлый торган кыз. Әмма ләкин, Алмаз бит анда шундый төплерәк образ күргән, төплерәк кеше күргән.
Һәм минемчә, Ришат Вафуевсен, әлерәк күрде. Поп-музыка дип әйтә бит, Ришат Майкл Джексон турында әйтте. Менә безнең Татарстанда ул поп-музыканы бик аңлап бетермиләр минемчә. Ну, поп-музыка түгел, минем шундый музыка заратыйм. Безнең вокалистларын тавышларын тулысынча күрсәтеп бетермиләр. Татар композиторлары, хәзерге татар композиторлары. Аларның тавышлары, диапазоннары да бик зур. Шуңа турында уйламыйлар һәм минемчә аларга бәҗәр язарга кирәк түгел. Әмма күп мәгънәле һәм тавыш ягыннан да көчлерәк җырлар язарга кирәк.
Клипларга бик күп фикерләр парәүзгә сез куйгач инде күп фикерләр килде. Кемдер ул пианиноны кызганды, эстрада билгеле җырчы Илдар Ахматов әйтте, кызганды, нишләп сез егетләр ул пианиноны шулай әрәм иттегез диде. Моңа сезнең карашыгыз ничек?
Дөньяда бик күп уйлар булар, фикерләр бик күп булар инде. Безнең пианино яндырасы килде һәм без монда инде матурлык күрдек.
Иҗатка багышлап
иҗатка багышлап яндырдык без аны. Һәм безнең сюжет буенча, сценарий буенча туры килде шул идея.
Бу пианино үз тормышын бик каһарманнар шәһәрдә. Әле бу бүтән пианинолар хыялланалар да шулай үз тормышларын бистерергә.
Ул уйный иде мысан? Тавыш чыгара.
Юк, инде бик иске иде. Кортайган иде инде.
Видео сурәттә анда егет басып карый, ул инде сурәтчен.
Әйе, сурәтчен.
Шуннан кебек була. Менә ул клипларда күпләр логик аңлатма эзли. Ә логик аңлатманы таба алмыйлар.
Ник эзлисез логик аңлатма безнең клипларда? Бу нелогически сезнең эшегез безнең клипларда логик эзләү. Чөнки ничек сценарий язу, мәсәлән, син сробер нимә сценарий язуга килгәндә, Алмаз менә җыр яза и без тыңлыйбыз аны бергәләп, бергәләп тыңлыйбыз. И шуннан чисто ассоциативный рядны без җәеп салабыз. Вот мин визуалист буларак инде кино өлкәсендә эшли торган кеше буларак, мин визуаль рядны үземнең ассоциациялар, бу музыка миндә нинди ассоциация чыгара, менә шул ассоциацияларны, шул эмоцияларны язып барам һәм шуны экран аша визуаль ряд аша җиткерергә тырышам. Шуның өчен бу клипларны логика белән аңлый торган түгел, аларны туып була торган, әгәр син менә музыканы туясың икән, сүзләрен шуның белән бергә кушып аңларга тырышып, чөнки Алмазның сүзләре бер дә попсовый түгел,
анда
көйләре дә, сүзләре дә. Шуның өчен аның сүзләрендә дә бик күп фәлсәфи лектор була. Анда тау була түгел, ну, бик зур фәлсәфи проблемалар күтәрелгән. Һәм менә шул өч исем бергә кушканнан соң, визуаль ряд сүзен, музыкасын, әгәр син туярга тырышасың икән, аның туы безнең инде менә шул клипка
шундый иҗатчылык барлыкка килә. Һәм менә сезне язалар инде интернетта шул татар клипларына хас булган ак кайыннар, авыл, кыйммәтле машиналарны кырыга куйдылар дип. Һәм бер төрле башка төрле картина тудырдылар.
Безнең кыйммәтле машиналар алар акча җитмәде просто.
Йо, бу алай түгел. Кирәк булса, алмаса, табар идек, ансында эшләр идек. Безнең максатыбыз икенче бит. Үзебезнең уйларыбызны җиткерү инде. күңелдәге туған бүтінларыбызны жеткіру. Ләкі менімшә, Ильша дұрыс айтты, логика әзләмәгіз деп. Менімшә, хәрі бір кіші өзінің картинасын топсын енді, шында өзінің нендер мәғіне топсын енді.
Хәр қораған сайын өзіңе нендер яңалық ола тұрған. Менің біз шоңа ұмтылабыз.
Шоңа шындай мақсат қойдық.
Шындай мақсат қойдық. Біздің клиплер бір топырына қорай тұрған түгіл, олар нендер фәлсәфи шығыр шекілі мәселен. Оқыған сайын бүгін бір түрлі мен аңым, ертеге екінші түрлі аңым. Шоңа ұмтылабыз шындай жатқа.
Кешеләр ишеттегез, үзегез яшасан, үзегез әйттеләр.
Кешеләр саны, караган кешеләр саны күбәеп бара һәм аларның ничек итеп әйтергә, бу клипны мәсәлән, бик күп эстрада җырчылары караган. Миңа ул ошады.
Салават Миниханов.
Салават Миниханов, Илдар Ахмәтов, Ильвина мәсәлән, барысы да караганнар һәм һәм тагын бер сүз әйтеп китим. Безнең 4-нче клип әзер була. Бер атнасын чыгачак инде интернетка. Без сезне әзрәк икенче якка, икенче уларга таба барып җибәрәбез бу клипны күрсәтеп. Чөнки бу җырны Илмир Азгамов исемле малай җырына төшердек. Мин продюсер булдым, Ишат оператор, режиссер булды бу клипта һәм бәлки сез аны карагач
башка
төрле
фикерләр уйларга туырга мөмкин, ләкин бер дә аптырамагыз.
Әйе. Бу папса җыры, вот Татарстандан чыкрале папса, менә шундый җыр бу. Һәм безнең бу клип белән нәрсә әйтәсе без килә? Шундый папсада, шулай итеп төшереп тә була папса җырына. Бу эшебездә 60-тан артык кеше катнашты һәм бу бик матур клип чыкты дип уйлыйм.
Сезгә бернинди финанс ярдәме үзегез дусларча таптыгыз, әйме? Финанс ярдәме ничек җайладыгыз? Клипка бит күп мөмкинлекләр кирәк, финанс ярдәме. Сез
дөрес,
үзем алмаз молодец инде ул планда.
Мин продюсер, үземне продюсер Саманрак күрәм. Ну, мин күп танышлар, кем я булыша, шуаша, тырышып-тырышып
тормаша.
Дусларча тормаша, эшлибез.
Һәм күпләр бершила Татарстанда клип шырга урыннар юк дип.
Менә бу кайда клибыңны алыйк, мәсәлән, нимә? Или син кирәктә, әгәр сез күргән булсагыз, аны авыз тутырып, бу Казанда төшергән дип әйтә торган димәс идем. Әгәр дә мин, мәсәлән, Татарстанда яшәп, Казанда яшәп, ләкин ул сферада бер дә нидер ошышларда эшләмәгән булсам, мәсәлән, мин әйтмәс идем Казанда төшергән дип. Чөнки менә кайда клибымда без шундый урыннар эзләдек, диге бүтән дөнья ясау сорау тора иде безнең алда. Һәм без таптык, мәсәлән, ташландык папирос заводы. Ул Кремль янында гына инде бер караганда. Ләкин аның ичендә шуның хәллек
атмосфера,
шуның хәллек атмосфера, шуның хәллек анда урыннар төрле-төрле кызык-кызык. Һәм анда аерым бер клип төшерә торган.
Урыннар җитәрлек Татарстанда, Казанда һәр хәлдә.
Әлбәттә.
Күрсәттек тә беттекме әллә инде ныклап ниндер бер база булдырырга идем?
База булдырырга иде һәм безнең әзрәк шундый минчә кулым. Без бу юнәштә төрле-төрле юнәшләрдә үзебезне сынап карарга тиешбез. Чөнки аңларга ничек кирәк итеп кайда, чөнки безгә үзебезнең фикерләребезне җиткерү өчен чыннан да акча кирәк. Ә акча булыр өчен аның өчен уларга кирәк ничек итеп аны үзеңә табарга.
Һәм мин уйлавымча инде бу клип төшерү, кино төшерү, фильм төшерү мин бу эш өчен иртәнге 7-дә еламыйча уяна торган бермә-бер эштер минем тормышымда. Теге иртәнге 7-дә, мәсәлән, 6-да 3-4 төн йокламыйча рәхәтләнеп, елмаеп, канәгат кала торган шундый эш минем өчен. Шуның өчен минемчә бу минем юлым. Мин дөрес юлга бассам, Аллага шөкер, анысы өчен бик зур рәхмәт бу юлга мине китереп бастырганнар өчен.
Һәм әйтеп үтим инде, акча-акча дим, ләкин күбесенчә безгә язмыш бу оша. Һәм шуңа ышанып яшим, безгә бу оша чак дип өметләнеп калам.
Бик зур рахмат, егетләр. Һәм инде көтәбез, димәк, сездән 4-нче клип, әйме? Нинди чырга?
Мизгелләр дип атала. Регина Валиева исемле кыз җырлаган, 19 яшьлек бик матур гына кыз. Күрәсез, кызыксыныгыз, карагыз.
Аннары 5-нчесе, 6-нчесе, 7-нчесе.
Аллаһ берсә.
Бик зур рахмат сезгә.
Рахмат.
Бик зур рахмат, егетләргә. Димәк, кызган табак яшьләр тапшыруында кунакта булды Илшат Рәхимов һәм Алмаз Самигуллин. Уңышлар, егетләр.
Рахмат.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Азатлык радиосы.
Анкарада вафат булган Кырым татар җитәкчесе Әхмәт Ихсан Кырымлыны җирләүдә катнашу өчен Төркиягә Кырымнан Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы җитәкчелегендәге төркем килде. Төркиядәге Кырым татар ярдәмләшү һәм мәдәният җәмгыяте җитәкчесе Төркиянең күренекле дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Украина Төркия җәмгыяте рәисе Әхмәт Ихсан Кырымлы 11 декабрьдә вафат булды. Аңа 91 яшь иде. Әхмәт Ихсан Кырымлы чаршамбы 14 декабрьдә Төркиянең Балыкәсир шәһәрендә җирләнде. Тулырак итеп Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай сөйли.
Кырым татар халкы өчен бөек кайып. Кырым татар милли хәрәкәтенең ве диаспорадагы Кырым татарларының билле лидерләреннән иң өңдә килгән адамларыннан бере булган доктор Ахмет Исан Кырымлы 11 декабрь акшамы тедавиленгән хастанәдә Анкарада рәхмәтле булды. Доктор Ахмет Исан Кырымлы үчүн 2 айрым шәһәрдә 2 җеназе мәрәсеме кечерилде. Доктор Кырымлы үчүн 1-нче җеназе мәрәсеме 13 декабрь салы көне Анкарада кечерилде. Бу җеназе мәрәсемене Кырымдан Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдулҗемил Кырым оглы, аның 1-нче ярдәмчесе Рефат Чубаров, дәүләт телевизиясе Кырым татар нәшрияты бүлеге мөдире Сәйд Ислам Кешви, безнең Кырым тәшкилаты рәисе Абдурахман Эгиз Кырым Абер Ажанты Координаторы ве Милли Мәҗлесен Туркия Консультанты Исмет Юксел дә иштирак итте. Ахмет Исан Кырымны өчен 1-нче җеназе мәрәсеме 13 декабрь көне саат 11-дә Туркия Бөек Милләт Мәҗлесендә кечерилде. Туркия Бөек Милләт Мәҗлесендә доктор Ахмет Исан Кырымны там 17 сене депутатлык япкан иде Туркиянын Балыкесир шеэринден ве доктор Ахмет Исан Кырымны түрк сиясет аятында өңдә келген адамлардан иде 1960-70 сенелерде. Доктор Ахмет Исан Кырымны 1973-74 сенелерінде де Туркия Туризм Министрлігі вазифесінде көрген иде. Доктор Ахмет Исан Кырымлының женазесі саат 11-де Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığına getirildi ve bu cenaze merasimini Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Cemil Çiçek, Milliyetçi Hareket Partiyası lideri Devlet Bahçeli, çeşitli ministerler, milletvekilleri, deputatlar iştirak ettiler. Bu merasimde de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Atil Cemil Kırımoğlu ve beraberindeki delegasiya ve Türkiye'deki Kırım Tatar Cemiyetlerinin liderleri, temsilcileri de koşuldular. Bu yerde Ahmet İhsan Kırımlı'nın hayat hikayesi okundu ve Hürmet duruşu yapıldı. Ta son merasim alayı Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenazesini alıp gelgenlerin altından geçirildi ve gelgenler onun ardından yürüdüler. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın bu cenaze merasimine gelgen vaktinde de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Cemil Çiçek'ni de kısa bir ziyaret etti ve görüştüler. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenaze merasimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde geçirilen merasimden son Ankara'da Kocatepe Camisi'ne getirildi. Kocatepe Camisi'nde öğle namazından son kılınan cenaze namazına Türkiye Dışişleri Ministri Ahmet Davutoğlu, Türkiye Medeniyet ve Turizm Ministeri Ertuğrul Günay, Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli, pek çok sayıda deputat, eski siyasetçiler ve Türkiye'deki hemen bütün Kırım Tatar cemiyetlerinin temsilcileri ve Kırım Tatarları ve Ahmet İhsan Kırımlılığını sevgen yüzlerinin adam iştirak etti. Cenaze namazından aldı da ve cenaze namazından son kelgenlerde Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın apayı Doktor Çiçek Kırımlı'ga ve onun balları Hakan Kırımlı ve Cihan Kırımlı'ga başsağlığı dilediler. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenazesi bu namazdan son Tuğganı ve 17 sene deputatlığın yapkanı Balıkesir şehrine alıp barıldı. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın Balıkesir'deki cenaze merasimi ise 14 Dekabr Çarşamba günü geçirildi. Balıkesir şehrindeki 1461 senesinde yapılan Zagnos Paşa camisinde enkindi namazında son kılınan cenaze namazı arkasından da Doktor Ahmet İhsan Kırımlı Balıkesir'deki kabristan'da dedelerinin, ana babalarının yanındaki aile mezarlığına defin olundu. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın Balıkesir şehrindeki cenaze merasimine gene Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Türkiye'deki Kırım Tatarlarının bütün liderleri, cemiyet azaları iştirak ettiler. Ayrıca Kırım'dan Seyyid İslam Keşfi Abdurrahman Egiz'den gayrı da Türkiye'nin Kırım Fahri Başkonsolosu Seyran Osmanov ve belli Kırım Tatar sanatçısı Server Kakura da Balıkesir şehrindeki cenaze ve toprağa verilmesine de koşuldular, iştirak ettiler. Kırımlı'nın Balıkesir şehrindeki Zagnos Paşa camisindeki cenaze namazın vaktinde büyük cami ve azbarı da rık marık doldu onu sevgen insanlar tarafından. Bu cenazeye Türkiye'deki Kırım Tatarlarından gayrı Balıkesir halkı da büyük alaka gösterdi ve onu son yolculuğunda yalnız kaldırmadılar. Cenaze başında yapılan dualardan son ayrıca Balıkesir'de de onun ruhuna Kur'an okundu, mevlütler okundu ve elva dağıtılıp aş ikram edildi Kur'an tası tarafından. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenazesine iştirak etmek için Türkiye'ye gelgen Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi bu cenaze merasim vaktinde de cenazeye iştirak etken parti liderlerinin, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ve Türkiye Turizm Ministeri Ertuğrul Günay'ın da ayak üstünde de olsa çeşitli görüşüler geçirdi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenazesinin Ankara'dan Balıkesir'e alıp getirilgen vaktinde en son özü de bu şehirge keteyken de Eskişehir'de toktadı. Eskişehir'deki Kırım Tatar Cemiyeti Başkanı Mesut Ör ve cemiyet azalar tarafından karşılandı ve Eskişehir'de çibörek ikram edildi ve onlardan konuştu. Milli Meclis Reisi gene yol üstündeki Bursa şehrine de akşam vaktinde uğradı ve onun şerefine beraberinde gelgen delegasyon şerefine Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve cemiyet azalarının belgeni akşam aşına iştirak etti ve bu erek şehirde de Kırım Tatar Milli Hareketi'nden bağlı, Kırım'dan bağlı çeşit meseleler görüşüldü, fikir alışverişinde bulunuldu. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi 14 Dekabr günü de Ahmet İhsan Kırımlı'nın cenaze namazından evvel de Balıkesir şehrinin valisinin, belediye başkanının ve emniyet müdürün ziyaret etti ve onlara göstergen alakaları için Kırım Tatarları adından teşekkür bildirdi. Bu görüşülerde de Balıkesir'in Bakşı Saray'ın kardeş şehir olmaları ve Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın adının Balıkesir'de bir caddeye sokakka verilmesi hakkında prensip kararı alındı. İhsan Kırımlı'nın rahmetli olması da Türkiye'de gazetelerde, televizyonlarda ve internet saytındaki haber sitelerinde de ken haber olarak verildi. Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın vefat etkeni 11 Dekabr akşamı Türkiye'nin en büyük agenti Anadolu Ajansı bütün abonelerini flash haber olarak bu Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın rahmetli olganın haberin geçti ve aynı günü, ertesi günü bütün gazetelerde, internet saytlarında onun vefat haberi yer aldı. Gene Doktor Ahmet İhsan Kırımlı için Ankara'da 13 Dekabr günü yapılgan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Kocatepe Camisi'nde yapılgan cenaze merasimi ve gene 14 Dekabr'de Balıkesir'de yapılgan cenaze merasimi ve onun toprakka birliği haberleri Türkiye'deki gazetelerde, televizyonlarda iki gün içinde de ken haber olarak verildi. Mesela Balıkesir'de neşretilgen 13 tane gazetede ve televizyonların hemen hepsinde tamamında Doktor Ahmet İhsan Kırımlı onun hayatı, Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının vaziyeti hakkında ken haberler, informasyalar neşir etildi.
Türkiye'deki Kırım Tatar haberşibi Zafer Qoratay, Kırım Tatar jitekşisi Ahmet İhsan Kırımlı'nı sıngı yolga uzatu turunda siledi. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam. Hürmetli dinleyiciler, onu landış qarası ve əzirlədi həm alıp bardı. Kilesi şiraşularına qədər isən sağ qalığız.